të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 2 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë thonë se rritja ekonomike e paralajmëruar deri në 5% në Kosovë është e pamjaftueshme. Thuhet se shtuar dukshëm numri azil kërkuesve nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian. Ushtria Nigerisë thot se i ka shliruar edhe 234 gra e vajza nga një bazë grupit militant të Boko Haram. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër lirisë së shtypit në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Nigerisë ka shpëtuar edhe 234 gra dhe vajza nga baza e grupit militant të Boko Haram në pjesën verilindore të këtij vendi, ka njoftuar mbrëmvon autoritetet. Kështu numri femrave që janë shliruar nga rrëmbyesit ka arritur në më tepër se 667. Ushtria ka vendosur forca toksore në terren pas disa javëve të sulmeve ajrore ndëshkuese kundër bazave të militantëve në malet të Sambisa. Disa femra kishin shtën kundër shpëtimtarve dhe ishin vrarë, meqë grupi Boko Harami kishte shfrytzuar ato si mburojë të armatosur njerëzore. Ushtria e Nigerisë tha se po zhvillohen kontrole mjekësore të femrave, disa prej të cilave janë në 7 zëna, ndërsa pjesa më e madhe tyre janë të traumatizuara. Organizata Amnesty International vlerëson se militantët i kanë rëmbyer afro 2000 gra e vajza prej fillimit të vitit të 2014. Në kryeqytetin Kabul në Afganistan në sot ka filluar procesi gjyqësor kundër të dyshuarve për vrasjen në një femre afgane më 19 mars të këtij viti. Në këtë proces që po transmetohet në televizion, janë 49 vetë të dyshuar, përfshirë edhe disa policë, lidhur me vrasjen brutale nga turma e meshkujve të vajzës së 27 vjeçare me emrin Farkhunda. Prokurorët i akuzojnë të dyshuarit se kishin rrahur vajzën për vdekje, gjatë një sulmi mizor të nxitur nga akuzat e rreshme se ajo e kishte djegur një kopje të Kuranit. Pasi Farkhunda ishte vrarë, turma e kishte djegur trupin e saj dhe e kishte hedhur në lum. Ky incident i rënd ka shkaktuar protesta të çdoditshme dhe lëvizje të shoqërisë civile për ta kufizuar autoritetin e klerikëve dhe për të mbrojtur të drejtat e grave në Afganistan. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet kundër shtypit të lirë në gjithë botën, derisa mbrëm në shtëpinë e bardhë ka pritur gazetarën ruse Fatima Tlisova dhe dy reporter të tjerë. Presidenti Obama ka shprehur keqardhje për gazetarët e vrarë nga terroristët në Irak dhe ka shprehur përkushtim për të kërkuar lirimin e shefit të zyres së gazetës Washington Post në Teheran, Jason Rezaian, i cili është i burgosur në Iran, lidhur me akuza për spionim, të cilat të Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë të rrejshme. Për fat të keq, në shumë vende të botës, shtypi i lirë është nën sulmin e qeverive, që dëshirojnë të shmangen së vërtetës, tha Obama në shtëpinë e bardhë, ndërsa afër tij ishin gazetarja Tlisova dhe dy gazetarë të tjerë nga Vietnami dhe Etiopia. Këto komente u bën para datës 3 maj, kur shënohet dita botërore e lirisë së shtypit. Gazetarja Fatima Tlisova më parë kishte punuar për Radio Evropa e Lirë, por ajo më vonë ishte larguar nga Rusia për shkak të disa viteve të keqtrajtimit dhe tash punon për zërin e Amerikës dhe mbulon rajonin e Kaukazit Verior të Rusisë. Mira njerëz ende konsiderohen të zhdukur një javë pas tërmetit masiv në Nepal, nga i cili janë vrarë më se 6200 vetë. Nga ana tjetër, shefja delegacionit të Bashkimit Evropian në Nepal, Rensie Terink, tha se më se 1000 shtetas të vendeve të BE-s ende llogariten të zhdukur. Zyrtarët thonë se është vështirë të gjurmohet për të zhdukurit, pasi shumica prej tyre nuk janë regjistruar në ambasadat e vendeve të tyre. Agjencia Reuters ka raportuar se të zhdukur konsiderohen edhe 371 persona nga Franca, Italia, Spanja dhe Holanda. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët ekonomikë konsiderojnë se rritja ekonomike prej 3% deri në 5% e paralajmëruar në Kosovë nuk është e mjaftueshme. Konsiderohet se për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë, rritja ekonomike duhet të jetë së paku prej 8% deri në 10%. Kronikja përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë japin mendime të ndryshme sa i përket rritjes ekonomike në Kosovë. Rritja ekonomike që ata e parashikojnë në një periudhë afatmesme nuk mund të shkojë deri në 5%. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thot për Radio Evropa e Lirë se nëse Kosova do të fillojë zbatimin e reformave ekonomike të cilat i ka proklamuar, deri në fund të vitit 2016 Kosova mund të shënojë rritje ekonomike deri në 5%. Këtë rritje, siç thekson Rexhepi, mund ta nxisin disa ndryshime që janë paraprak nga qeveria, siç është ofrimi masave stimuluese për bizneset dhe krijimi lehtësira fiskale, si për punësim ashtu edhe për investime.
Efekti i këtyre masave nuk mund të vërejt me njëherë, nuk mund të vërejt me në një vitit, për ndërsa duhet me pritë pak ma gjallë. Por me gjithate, nëse tash fillohet me këto reforma, atër pa dyshim se rritja ekonomike në vitin e ardhëm duhet të jetë shumë e madhe se sa 3%. Spaku 4.5 dhe 5%.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje as deri në 4%, pavarësisht dokumenteve të qeverive të cilat ishin shumë të mëdha dhe as deri në 8%. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi thotë se projeksionet ekonomike të qeverisë së Kosovës çdo herë kanë qenë shumë të mëdha se sa rritja reale ekonomike. Ai kujton se edhe në kornizën afatmesme të shpenzimeve, thuhet se rritja ekonomike do të jetë në një trend mesatar 5%, por në fund ajo nuk arrin as 3%.
Po edhe me politika qeveritare që latin në bëndë dhe tash, nuk mund të pritet që zhvillimi ekonomik tjetë me i masë 3% edhe në periudën afatmesme, që të më duke pas parasysh që në këto vite sektori publik apo investimet publike kanë kontribu masë të madhe në zhvillimin ekonomik edhe tash ne kemi një dukuri ku investimet publike janë duke u zvogluar edhe duke u transferuar me paga dhe me ditje.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se do të bën reforma në ekonomi dhe se do të ofrojnë mbështetje të mëdha për sektorin privat. Mustafa ka tekstuar se rritja ekonomike në vitin 2015 do të jetë mbi 4%. Sidoqoftë, Agron Demi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara tekson se me këtë rritje ekonomike nuk mund të arrihet krijimi vendeve të reja të punës dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale.
Qeveria Kosovë fatkeqësisht deri më tani nuk ka dhënë shenja se do të ketë zhvillim ekonomik në trendin më të lartë, madje vetë kryeministri ka pranuar se premtimet e fshatës qeverore për rritje të madhe ekonomike dhe punësim janë të paralizuar.
Që Kosova të përmirësojë gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se rritja ekonomike duhet të jetë 8-10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e qytetarëve në Prishtinë